Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Întreba odată Dumnezeu pe prorocul Ieremia: Ieremia, ce vezi? Și se uita atent prorocul acesta și spune: Doamne, eu văd un veghetor. Și Dumnezeu îi spune: bine ai văzut, iată că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. În seara aceasta am în mână Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu, în care sunt prinse normele de viață creștină, în care sunt prinse făgăduințele lui Dumnezeu, și în seara aceasta m-am ridicat cu toată autoritatea în fața dumneavoastră, la această mulțime imensă, ca să vorbesc, fiind convins că asupra acestui cuvânt, asupra acestor făgăduinți, veghează Dumnezeu. Pentru mine lucrul acesta e o mare încurajare. Nu veghează un om, un predicator, un păstor, un comitet asupra făgăduințelor date în Scriptură, veghează din cer Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Și Dumnezeu în seara aceasta, la această mare mulțime, le face o promisiune, le face o făgăduință, le face o chemare zicând: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, spunea Domnul Iisus, vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. În seara aceasta, prin glasul Evangheliei, fac această chemare pentru cei care sunteți pe băncile adunării și pentru care am întâlnit în ultimul timp un termen ce nu ne era cunoscut în copilărie, de oboseală, de stres, de un zbucium exagerat al sufletului nostru, că s-au înmulțit cabinetele medicale, că s-au înmulțit medicamentele ce vor să dea odihnă și liniște oamenilor, că s-au înmulțit aceia care n-au insomnii, acei care nu pot dormi noaptea, care se zvârcolesc în patul lor și se uită la mijirea zorilor fără să aibă odihnă. Pentru aceștia Evanghelia făgăduia în seara aceasta: are pentru toți Hristos o odihnă și eu doresc ca El să ne-o dea în seara aceasta. Prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lume, omenirea a făcut niște pași uriași în apropierea sa de Dumnezeu. Dacă luăm omul și Dumnezeu în relația lor, care trebuia stabilită în primul rând, Dumnezeu, ca să poată vorbi cu oamenii, a ales un sistem de comunicare și a vorbit în mod general tuturor oamenilor de pe pământ, prin natură, prin istorie, prin lucrările sale, și într-un mod special a vorbit evreilor. Și cuvântul Domnului spunea în cartea 1 Samuilă că la un moment dat împăratul Saul, în capitolul 28:6 acolo, a ajuns într-un zbucium, avea nevoie de un răspuns și Dumnezeu spune acolo: nu i-a răspuns lui Saul nici prin vise, nici prin tunim și nici prin proroci. Erau, dacă vreți, câteva forme de comunicare a lui Dumnezeu cu evreii. Dar când a venit Hristos, omenirea, spuneam, a făcut un pas uriaș înainte. A ieșit din conul acesta de umbră de care vorbește Pavel în Coloseni 2:17, când spune: toate acestea, o zi nouă, o lună, un sabat, o mâncare, era umbra lucrurilor viitoare, dar trupul era al lui Hristos. Oamenii au ieșit din conul acesta de umbră și au ajuns să vadă realitatea. Și când au început apostolii să vestească Evanghelia, ei argumentau predicile lor și spuneau: ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre și ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Oamenii au ajuns la realitate. Și spuneam că dacă cu evreii Dumnezeu vorbea într-un fel, spune cuvântul Domnului în cartea Evreilor, în capitolul 1, prin apostolul Pavel, cu versetul 1 așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și aici, în comunicarea aceasta, s-a ajuns la desăvârșire. În relația de Dumnezeu-om, omul avea nevoie să facă un legământ. Și Dumnezeu avea nevoie să facă un legământ. Și a făcut Dumnezeu un legământ cu evreii. Și găsim scris în cartea Exodul, în capitolul 24, versetul 7 și 8, că Moise a luat cartea legământului, a arătat-o poporului, a stropit poporul cu sânge și cuvintele legământului acestuia au fost puse într-o carte. Era legământul vechi, era o umbră. Dar când a venit Hristos, spune Apostolul Pavel în capitolul 8, ei fac o slujbă. Dar acum că Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, versetul 6, cu cât legământul al cărei mijlocitor este El, este mai bun și i-a sejat pe făgăduințe mai bune. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Legile lui Dumnezeu erau cândva scrise într-o carte și cartea s-a pierdut în templu. Știți lucrul acesta? Dar legământul nou pe care îl face Dumnezeu, El pune legile Lui în mintea și în inima noastră. Aceasta înseamnă desăvârșire. În relația aceasta Dumnezeu-om, oamenii aveau nevoie de o ispășire, de o iertare de păcate ca să se poată apropia Dumnezeu. Și în Levitic, în capitolul 4, încep acolo jertfele de ispășire și în vechiul Israel au curs râuri de sânge și s-au ars munți de tămâie și cirezi de vite au fost aduse ca jertfă. Dar a venit desăvârșirea, se spune Apostolul Pavel, tot în Cartea Evreilor, în capitolul 9, cu versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, El, Fiul lui Dumnezeu, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Desăvârșirea în ispășirea păcatelor a fost făcută pentru noi de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, lăudat să fie numele Său. În relația aceasta știa Dumnezeu că oamenii au nevoie de odihnă. Și s-a uitat la evrei și le-a stabilit o zi de odihnă. Și a spus, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și a instaurat Dumnezeu în Israelul vechi acel sabat. Dar vine acum Apostolul Pavel în Evrei în capitolul 4 și spune că Dumnezeu a rânduit o altă zi ca cea de sabat, zicând astăzi în David. El ne cheamă la o odihnă nouă. Frații mei, vreau să vorbesc nu foarte mult în seara aceasta, de chemarea aceasta la odihnă. De ziua de odihnă, de desăvârșirea odihnei care o căpătăm noi în Domnul Iisus Hristos. Și în momentul când un om vine la Domnul Iisus Hristos, noi venim cu gândul că am căpătat mântuirea sufletului și ne gândim la o odihnă sufletească care este adevărat. Dar odihna aceasta nu este odihna finală despre care vorbea Apostolul Ioan în Apocalipsa, în capitolul 14, cu versetul 13, unde spune: apoi am auzit un glas, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de toate ostenelile lor, pentru că faptele lor îi urmează. Aceasta, dacă vreți, este mântuirea. Este, dacă vreți, odihna finală pe care o vom căpăta noi după ce murim în Domnul. În seara aceasta, Matei capitolul 11 cu versetul 28 ne dă o altă odihnă. Mulți dorim odihna finală, mulți tânjim spre ea, ne luptăm pentru ea, dorim să ajungem acolo, că de fapt reprezintă mântuirea. Dar pentru unii odihna aceasta pare prea îndepărtată. Oamenii au nevoie de odihnă în seara aceasta. Ori chemarea la odihnă din Matei 11 cu 28 este odihna, nu odihna finală de atunci, ci odihna permanentă, odihna pe care o găsim noi venind la Mântuitorul începând chiar din seara aceasta. Oamenii au nevoie de odihnă. Dincolo de odihna finală pe care o așteptăm, eu am nevoie în seara asta de odihnă. Tu ai nevoie în seara asta de odihnă. Și mă întrebam, eu stând pe bancă, oare predica mea pe cât îi vizează? Cât în seara aceasta din cei care ascultă Evanghelia nu pot dormi noaptea? Cât apelează la calmante? Cât apelează la cabinete de psihiatrie? Cât apelează la fel de fel de metode inventate de oameni ca să poată să se liniștească, ca să poată să doarmă, ca să se poată odihni? Îmi spunea tatăl meu că este a șaptea noapte când nu poate dormi, nu că n-ar avea o odihnă în suflet, pentru că are o neputință în trup. Și cum se culcă, spune așa, mă iau un acces de tusă și stau pe scaun acum, mi-a dat telefon, e a șaptea noapte. Și am spus, cât e de greu Să nu poți dormi o noapte când ai probleme, când ai necazuri, când știi că mâine mergi la o operație, când știi că mâine ai un proces, când știi că mâine ai un examen, când știi că mâine te așteaptă un necaz. Cum nu poți dormi noaptea? Ei bine, frații mei, în seara aceasta, Domnul Iisus vrea acum așa aici să ne dea odihna. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta. Spuneam că asupra acestei făgăduinți veghează din cer Dumnezeu. Și vorbim de odihnă la evrei, pentru ei era clară. În diagrama aceasta, spațiu și timp, se întâlnea acolo la o intersectare undeva odihna lor. Că Dumnezeu le-a spus, eu vă scot din țara robiei, din Egipt, și am să vă duc într-o țară unde fiecare va găsi odihnă sub viță și sub smochin. Și pentru evrei avea un perimetru, un loc bine determinat, acolo era odihna lor. Mi-aduc aminte de niște tineri luați robi în Babilon, și când biruitorii în Psalmul 137 le cereau bucurie și cântări de biruință, ei au atârnat în semn de protest, parcă harfele în sălci, și au spus, dar cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin? La ei acolo era odihna, în țara lor, în țara făgăduită, dar a ajuns rob, cum să avem bucurie? Cum să cântăm din cântările noastre? Ei bine, frații mei, când un om vine la Hristos, nu mai contează locul în care te afli, perimetru. Odihna nu ți-o mai dă un loc, odihna ți-o dă o persoană. Odihna noastră e legată de Domnul Iisus Hristos. Amin? Evreii aveau un timp și spuneau, muncim 6 zile și a 7-a zi ne odihnim. Încuiem porțile, oprim la porțile lor negustorie. Ba încă Israel o arunca și marfa de vreo 2 ori ca să sfințească sabatul. Dar noi ne bucurăm în fiecare zi. Întreba odată samariteanca la fântâna lui Iacov pe Domnul cu privire la închinare, unde-i locul? Că ei știau că trebuie să aibă un loc special. Și Domnul îi spune, adevărat, adevărat, îți spun că vine vremea și acum aș fi venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui, nu pe munte, nici pe Ebal, nici pe Garizim, nici la Ierusalim, nici unde. Se vor închina Tatălui, știți cum? În Duh și în adevăr. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Chemarea la odihnă. La odihna aceasta zilnică, la odihna asta permanentă, nu la odihna finală, aceea de care nu vorbesc în seara aceasta. Chemarea la odihnă este pentru toți, dragii mei. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Nimeni nu angajează oameni de vârsta pensionării. Nimeni nu angajează bolnavi. Nimeni nu angajează, dacă vreți, oameni dați la periferia societății. Fiecare acum, ca și înainte, când face angajări, când face chemări, se uită la om, pe cine angajez, pe cine plătesc. Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe toți. Și lucrul acesta pentru mine este o mângâiere extraordinară. Dacă ești bolnav, dacă ești singur, dacă ești părăsit, dacă ai probleme, dacă ai remușcări în suflet, dacă ai avut o viață păcătoasă, dacă ai fost cine ai fost tu și poate ești respins de familie, respins de oameni, respins de societate, este în seara asta unul care te primește. Te cheamă în brațul său, se uită la tine și spune, o, dacă ai venit la mine, eu îți garantez o odihnă pentru suflet și Dumnezeu să dea odihnă aceasta în seara aceasta. Odihna aceasta, fraților, este pentru toți dintre noi. Și aș vrea să mergem în scurt așa, să vedem, dar cum putem ajunge practic, concret, la această odihnă? Și Domnul ne dă aici câteva modalități în care putem să dobândim odihna aceasta. Și în cartea Matei citim acolo din capitolul 11, de unde am citit, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Prima metodă, primul pas concret pe care îl putem face pentru a dobândi odihna este începutul versetul 29. Luați jugul meu, spunea Domnul Iisus, asupra voastră. Și versetul 30 argumentează într-un fel, spunând că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ce înseamnă să iei jugul Domnului asupra ta? Când Domnul Iisus vorbea cu evreii aici, ei aveau o gândire foarte clară, ei înțelegeau bine expresia că evreii purtaseră jugul robiei în repetate rânduri. În Levitic, în capitolul 26, Domnul se prezinte ca unul care ridică jugul evreilor, îi scoate din robie și îi îndreaptă spinarea. Evreii au fost robi în Egipt, ei au purtat jugul egiptenilor. În momentul când le vorbea Domnul, evreii erau robi în Imperiul Roman. Ei purtau jugul romanilor. Jugul reprezintă o autoritate. Jugul reprezintă autoritatea cuiva și peste evrei era în vremea aceea autoritatea romană. Și ei plăteau un tribut, plăteau anumite dări și romanii le asigurau o pace, o liniște și integritatea granițelor. Dar ei plăteau acestea. Evreii aveau în cunoștință ce înseamnă jug. Dar acum vine Hristos și le spune evreilor, dacă vreți pace, dacă vreți odihnă, romanii nu vă pot da. Haideți în seara aceasta, schimbați jugul. Și dacă vreți odihnă pentru suflet, le spunea Mântuitorul, luați jugul meu. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Câte juguri nu poartă oamenii în ziua de azi? Mi-aduc aminte în cartea plângerilor Ieremia, în capitolul 1, versetul 14, începe Ieremia să plângă și spune că Dumnezeu mi-a împletit jugul nelegiuirilor mele, mi l-a atârnat de gât și mi-a frânt puterea. Există un jug al nelegiuirilor. Există un jug al diavolului. Apostolul Pavel spunea în Galateni 5:1, astfel dar rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robie. Despre ce jug vorbește aici Scriptura? Despre jugul diavolului, jugul nelegiuirilor. Oamenii poartă pe umele lui ca, așa cum predicam altă dată, parcă tot aici, de femeia gârbuvă, poartă niște legături, poartă niște greutăți, cum spune în psalm, nelegiuirile mele mă apasă deasupra capului meu, sunt istovit, peste măsură de gârbovit, merg cu capul plecat. Și oamenii poartă jugul nelegiuirilor și acesta e jugul diavolului. În seara aceasta, dacă vrei să dobândești o odihnă pentru suflet, ia jugul acesta al diavolului și primește jugul Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute. Și acolo unde noi nu putem, că știm că nu putem, noi trebuie să ne forțăm în privința aceasta. Spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 5, versetul 21, pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani, capitolul 6, versetul 13, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște uneltea nelegiuire, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii de morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și noi spunem slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, pentru cei care doresc să aibă o odihnă în suflet, pot aplica această procedură, această metodă. Acceptă autoritatea și voia lui Dumnezeu în toate lucrurile în viața ta. Apostolul Pavel spune în Efeseni, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu asupra mea, asupra casei mele, are un anumit plan, are o anumită voie. În momentul când eu mă prăbușesc la picioarele Domnului și spun, cum spunea Hristos în Ghețismani, facă-se voia ta, în momentul acela eu capăt odihnă în sufletul meu. Atâta vreme cât planul meu nu coincide cu al lui Dumnezeu, atâta vreme cât mă lupt cu Dumnezeu ca să scap de acestea, trăiesc într-un stres, într-o frământare, într-o nemulțumire. Mi-aduc aminte de rugăciunea Mântuitorului din Ghețismani, în care picăturile de sudoare se făcuse ca broboade de sânge. Când a văzut Hristos grozăvia păcatului, la un moment dat a spus, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta, că e prea amar. Dar a venit un înger și l-a întărit și apoi Domnul se liniștește și dintr-o dată parcă toată zbaterea, tot zbucimul lui de care vorbește Ioan 12:27 când spune sufletul meu e tulburat, toată tulburarea aceasta dispare și Hristos mai spune un singur lucru, totuși nu cum voiesc eu Tată, ci facă-se voia ta. Vrei în seara aceasta să accepți planul lui Dumnezeu? Să accepți autoritatea lui Dumnezeu în viața ta și în viața casei tale? Vei dobândi odihnă pentru suflet. Mi-aduc aminte de un om care primește o științare de la Isaia, fiul lui Amos. Și împăratul acesta pe nume Ezechia scrie în Isaia, în capitolul 38, că primește o științare, vine prorocul și spune, așa vorbește Domnul, puneți casa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și omul acesta n-a fost dispus să accepte voia aceasta lui Dumnezeu. S-a cramponat, s-a agățat de ultimele speranțe. El voia să mai trăiască și vine înainte lui Dumnezeu cu acea rugăciune sfârșitoare. Vă dați seama ce zbuciu? Că el însă spune la un moment dat în cartea aceasta zicând, în cei mai buni ani vieții mele trebuie să mă pogor la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea anilor care mi-au mai rămas, spunea el. Nu vă mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii, nu mai vă vedea niciun om viu în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstor. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un zezător care m-ar smulge din pânza lui. Și ce să vă mai spun? Ochii topiți plângeau spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ciripeam ca o porumbiță, croncăneam ca un cocor și gemeam până dimineață ca un leu zdrobise toate oasele. Așa se prezintă Ezechia. Că Dumnezeu i-a spus, puneți casa rânduială că vei muri. Și omul ăsta a spus, nu, adu-ți aminte că în viața mea umblat cu credincioșie. Și Dumnezeu se lasă înduplecat. Și spune, nu te spune că i-am mai rânduit încă 15 ani. Dar vreau să vă spun un secret. Ceilalți 15 ani n-au fost așa de binecuvântați ca primii. Că imediat după boala și nesănătoșirea sa, spune cuvântul lui Domnul și în Împărași, și în Cronici, și în Isaia, că au venit trimiși din Babilon. Au auzit de boala sa și ei au venit să vadă ceva la Ezechia și Ezechia i-a arătat aurul și argintul, lucrurile pe care se baza el. I-au arătat unde lemnul de preț și mirodeniile sale, i-au arătat casa de arme. Numai n-o știu să-L arate pe Dumnezeu. N-o știu să-L arate pe Dumnezeu. Și vine înapoi prorocul și spune, de unde erau oamenii aceia? Dintr-o țară îndepărtată, tocmai din Babilon. Și ce au văzut în casa ta? Au văzut totul. Așa vorbește Domnul. Vine o vreme când toți ce au văzut oamenii aceia vor lua din casa ta, vor lua fiii tăi ieșiți din tine și vă duce robi în Babilon. Frații mei, dacă vreți să aveți o odihnă pentru suflet, în seara aceasta, o procedură pe care Scriptura o garantează, un pas sigur spre dobândirea ei este luați jugul lui Hristos, adică acceptați autoritatea lui Dumnezeu în viața voastră, îndepărtați jugul nelegiuirilor care l-ați purtat pe grumaz, nu vă plecați sub jugul robiilor, a păcatelor și a poftelor, și acceptându-L pe Dumnezeu, spunând ca Mântuitorul în toate, facă-se voia ta, hotărât lucru veți avea odihnă pentru suflet. Amin? Apoi spunea Domnul, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Dacă vrei să dobândești odihnă pentru suflet, trebuie să înveți școala blândeță și a smerenie. Vorbește Biblia de odihnă în cazul poporului evreu și în cartea judecătorilor, evreii cădeau, păcătuiau împotriva lui Dumnezeu, erau asupriți de alte popoare și Dumnezeu scotea câte un judecător și îi izbăvea. Și îl avem acolo pe Deborah, pe Barac, pe Ehud, pe Otniel și pe alții. Și de fiecare dată acolo concide Scriptura și spune, și Israel a avut odihnă 40 de ani, Israel a avut odihnă 30 de ani, o odihnă așa limitată în timp. Dar Israel își câștiga odihna. Punea mâna pe sabie, îi fugărea pe toți de la hotare, Domnul îi da biruință și avea 30 de ani odihnă. Cea mai mare odihnă pe care a avut-o Israel a fost în vremea împăratului Solomon, despre care Scriptura spune că n-a purtat niciun război. Când momentul când se-L prinde pe Domnul Iisus Hristos, Petru scoate sabia și îi tare urechea lui Malhu, robul marului preot, și Domnul spune, bagă sabia în teacă. Tu crezi că n-aș putea ruga pe tată să-mi trimite mai mult de 12 legiuni? Dar nu, bagă sabia în teacă. Eu învăța Hristos lecția blândețe. Atunci când tu vrei să dobândești odihnă scoțându-ți dreptatea și luptând cu sabia pentru odihna ta, o vei dobândi, o odihnă scurtă, de scurtă durată. Adevărata odihnă o găsești numai când ești blând, când înveți de la Mântuitorul lecția blândețe, că așa cum dă blândețea odihna, nu mai dă nimeni, așa cum dă smerenia odihna, nu mai dă nimeni, să nu crezi că dacă ajungi într-o poziție înaltă, dacă te lupți, te zbați și ajungi undeva într-o poziție înaltă, în biserică, în societate sau oriunde, și te duci cu efortul tău până acolo, vei avea odihnă, nu. Smerenia aduce odihnă și blândețea aduce odihnă. Dacă vreți, luăm cazul a doi proroci din Israel. Cazul lui Ilie, despre care spunem că a restabilit dreptatea lui Dumnezeu pe muntele Carmel acolo. Vedeți acolo pe muntele Carmel 850 de proroci de o parte și Ilie de o parte. Poporul sta ca la un spectacol prezidat de însăși împăratul Ahab. Și spune Ilie: dacă vreți să vedeți care e Dumnezeu adevărat, pregătiți un junc, puneți-l acolo pe altar, dar nu puneți foc. Și Dumnezeu adevărat să coboare foc și să mistuie jertfa. Pregătiți-l voi, că sunteți mai mulți. Și-au pregătit de dimineață și-au pus acolo juncul pe altar și-au strigat către Baal și Astarte: auză-ne, Baale, auză-ne, Baale! Și-au început să-și facă tăituri și înspre seară au aiurit, spune Scriptura. Și el i-a spus: strigați mai tare! Și nu s-a auzit nici semn, nici răspuns din cer. Și la vremea când s-aducea jertfa de seară, Ilie drege altarul Domnului, așează acolo juncul și mai mult ca atât, în trei rânduri toarnă apă și cu o rugăciune scurtă: Doamne, fă să se vadă azi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și nu gătește rugăciunea și din cer coboară foc și mistuie jertfa și trage apa din șanț și poporul cade cu fața la pământ. Domnul e adevăratul Dumnezeu și pe muntele Carmel îi restabilită dreptatea și puterea lui Dumnezeu. Și spune Ilie: 850, aduceți încoace. Și coboară la pârâu și îi înjunghie. Eu spuneam într-o adunare odată, predicam de altceva așa, dacă eu acum în loc să predic, m-aș apuca să număr până la 850, așa rar, 1, 2, 3, cred că pe la 50, pe la 100 ați începe o cântare. Și a spune, nu știu ce se întâmplă, frate, dar au și început să numere, nu mai predică. Dar omul ăsta, în râmna lui și în perseverența lui, omoră 850 de proroci. Și a doua zi îl vedem pe Ilie fugărit prin pustie, alergat de Izabela, de frica aceasta, și Ilie nu a găsit odihnă. Măcar că s-a restabilit dreptatea acolo, Ilie nu avea odihnă. Și îl vedem mergând prin pustie 40 de zile și 40 de nopți. Și luăm un alt proroc. Că era Israelul în luptă cu sirienii și au spus împăratul sirienilor: mâine vom tăbărâ cu tare loc. Și când mergeau acolo, planurile lor au demascate. S-a tulburat împăratul și a spus într-o seară sfeșnicilor săi: măi, cine dintre noi e pentru Israel? Și unul spune: nu-i nimeni. Dar acolo este un proroc pe nume Elisei care spune cuvintele care le spui tu în odăița ta de culcare. Și unde-i prorocul ăsta? E la Dotan. Hai să-l prindem. Și oaste numeroasă dimineața înconjoară cetatea aceasta. Când se iese Elisei din cetate împreună cu slujitorul, vede o oaste străină, cari, călăreți, înarmat, o întreagă armată să prindă un om, să teme slujitorul. Dar îi spune Elisei: stai liniște, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și e bine să vedem și noi în seara asta lucrul ăsta, că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât ei, că Dumnezeul nostru are o știri care veghează. Și când deschide ochii acestui slujitor, exclamă el: caie și călărimea lui Israel, îi vede pe munți. Se apropie Elisei de oastea aceasta și mai face o rugăciune: Doamne, lovește cu orbire. Și îi orbește Domnul. Și întreabă: noi căutăm pe un om, unde îl găsim? Nu pe aici, nu este drumul, haideți cu mine. Și merge Elisei înainte și oastea în armată tot și duce până în Samaria. Și când ajunge în Samaria, închide porțile și face Elisei rugăciune: Doamne, deschide ochii. Și când deschide ochii, se văd în Samaria, înconjurați, evrei acum la ei, și întreabă: părinte, să-i măcelăresc? Spune: nu. Dă-le apă și pâine și le dă drumul să plece. Și le-a dat apă și pâine și au plecat sirienii și scrie acolo la urmă: și niciodată oastea sirienilor nu s-au mai înturnat înapoi. Știți de ce? Cobiruit blândețea. Că dacă i-ar fi omorât, își făceau sirienii o altă armată. Știți dumneavoastră în lupta cu Ben-Hadad, când au venit și au vrut să lupte împotriva lui Ahab și Dumnezeu a dat biruință și a spus, da, Dumnezeul lui Israel ne-a bătut, că e un Dumnezeu al munților, dar la anul facem o oaste mai mare, că așa se întâmplă. Când ai un conflict, o problemă cu o familie, cu un frate, cu un om, cu un coleg de servici și când ai reușit să-l bați, așteaptă că el la anul vine iar la bătaie. Pentru că lupta aceasta nu dă odihna. Singura care dă odihna e când înveți blândeța. Și spunea Mântuitorul, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu să ne ajute, amin? Deci, o primă metodă în dobândirea odihnei este acceptarea autorității, adică a voii lui Dumnezeu, așa cum vrea Dumnezeu în viața noastră. Am experiența unui frate, Sidor Zărnăuceanu de la Găurieni, frate Mitică îl cunoaște, care avea o singură fetiță mică, plăpândă, frumoasă, și el era un om al lui Dumnezeu, deosebit, cu darurile Duhului Sfânt. Și Dumnezeu se prezintă la el și spune, am în vedere să-ți dau darul și să te pun în lucrarea mea într-o slujbă deosebită, după ce îți voi lua fata. Și omul ăsta, ca și Ezechia, s-a prăbușit și a spus, Doamne, am o singură fetiță, nu pot să ți-o dau, lasă-te înduplecat. Și dacă vreți să renunța la darul lui Dumnezeu, la slujba care era chemat, și Dumnezeu lăsa fetița în viață. Am fost la el acasă și fata lui, acum mare, căsătorită, am întrebat-o, Dumnezeu, ei este? Că ea este. De ce am întrebat? Că în clipa când fata asta a crescut mai mare, a ajuns adolescentă, s-a măritat cu un băiat în lume, s-a lăsat de pocăință și a spus, fratele Sidor, am pierdut tot ce eu vreau să-mi dea Domnul și mi-am pierdut și copilul. Și am întrebat, cred că anul trecut am fost la el, frate Sidor, și fata dumitare ce face acum? Măi, frate Dragoș, mă lupt. Se năcăjește să vii la adunare, bărbatul să nu-i de acord și nu prea o lasă, trag nădejde că s-a pocăit. Dacă omul a accepta voia lui Dumnezeu în viața lui, autoritatea lui Dumnezeu să se facă în viața noastră, în casele noastre, ar fi găsit el și am fi găsit noi odihnă. Spuneam o primă metodă, acceptați voia lui Dumnezeu în toate și veți găsi odihnă. Amin? În al doilea rând, învățați lecția blândeță și a smerenie, că blândeța și smerenia aduc odihnă. Și eu spun amin. Și al treilea rând, trecem în Matei în capitolul 12, că după capitolul 11 vine capitolul 12. Și acolo scrie așa titlul, spicere de grâu și ziua sabatului. Și tot în Matei, în capitolul 12, mai este mai jos încă o întâmplare relatată în care spune omul cu mâna uscată. Dar întâmplarea e tot în ziua sabatului. Când vorbește Domnul de odihnă, când cheamă Domnul la odihnă pe unii, se întâmplă în capitolul 12 niște probleme. Dar eu am legat capitolul 12 de capitolul 11. Când începe chemarea la odihnă, condițiile în care se găsim odihna și două întâmplări legate de ziua sabatului. Ce s-a întâmplat? Ucenicii într-o zi de sabat mergeau printre lanurile cu grâu, împreună cu Mântuitorul, și li s-au făcut foame, au luat câteva spice, le-au frământat în mână și le-au mâncat. Și ce indignați au venit farisee și cărturare și au spus, de ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? Și de ce fac ei lucrul acesta în ziua sabatului? La evrei era sabat, sabatul însemna odihnă și în ziua de sabat nu era îngăduit așa ceva. Următoarea întâmplare, în sinagogă, un om cu mână uscată. Îl vede Domnul, dar spune clar, era în ziua de sabat. Și Domnul îi întreabă pe aceea, ia spuneți în voi mie, în ziua de sabat, că e o întrebare, ce este îngăduit să faci? Să faci bine sau să faci rău? Este îngăduit a vindeca în ziua de sabat, că era odihna lor? Și evreii nu aveau răspuns. Și mânios Domnul se atinge de omul acela și îl vindecă. Aceste două întâmplări vorbesc de nevoia trupului nostru. Noi vorbim de odihnă sufletească, dar Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 5:23, și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi până la venirea Domnului. Deci ca să dobândești odihnă pentru suflet, că între suflet și duh există legătură, nu? Dacă eu mâine merg și îmi operează trupul, că trupul, bisturiu, medicul va tăia în trup, nu va avea odihnă sufletul în mine, că sufletul are sentimente, voință și rațiune. Ei bine, dacă există o legătură între suflet și trup, tot așa de bine trebuie să tragem o linie de demarcație și dacă vrei să dobândești odihnă pentru suflet, trebuie să elimini toate îngrijorările legate de trupul tău. Ca să dobândești odihnă pentru suflet, odihnă sufletească, trebuie să elimini, repet, din viața ta îngrijorările legate de trup. Spunea Matei, Domnul Iisus în Matei 6:32, toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru care este în cer știe că aveți trebuință de ele. Care sunt nevoile trupului? Nevoia de hrană. Matei 12, spicile de grâu. La ucenici li s-au făcut foame, fariseii îi judecă, dar Domnul știa că lor li foame și le ia apărarea. Noi avem nevoie de hrană, frații mei. Noi avem nevoie, trupul nostru are nevoie de hrană. Și pentru hrana aceasta, unii se zbucim așa de mult, se frământă așa de mult și pierd odihna sufletească. Dacă în seara aceasta vei ajunge la concluzia că Dumnezeu te poate hrăni și tu te vei liniști, vei dobândi odihnă pentru suflet. Și eu zic ca Dumnezeu să facă lucrul acesta, fraților. Aduceți-vă aminte, dacă vreți, de evreii care călătoreau în pustie și la un moment dat au vrut să le dea Dumnezeu pâine din cer și Dumnezeu le dea pâine din cer. La un moment dat au cerut carne și Moise îngrijora, spunea, dacă am prinde toți peștii mării, n-ar ajunge. Erau poate 3 milioane de oameni, 2 milioane jumate, 3, estimează cercetătorii Scripturii. Și Dumnezeu le dă hrană, le dă carne. Aduceți-vă aminte, dacă vreți, de turtele de orz al lui Elisei. Aduceți-vă aminte, dacă vreți, de floarea făinii vândută în Samaria. Știți ce foamete era acolo? Aproape că nu putem predica când o femeie din popor a strigat, împărate, scapă-mă! Și a spus, dar ce s-a întâmplat? Ieri am fiert copilul meu și l-am mâncat împărțindu-l cu vecina și azi ea o ascuns copilul ei. Când găinațul de porumbel și capul de măgar se vindeau scump în Samaria, vine o descoperire de la Domnul, mâine la poarta cetății se va vinde floarea de făină. Și călărețul care a auzit lucrarea aceasta spune, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate. Eu vă întreb, s-a putut? S-a putut, că Dumnezeu are hrană să ne dea, fraților. Dacă vreți să dobândiți o odihnă pentru suflet, nu vă mai îngrijorați atâta cu privire ce veți mânca. Când vorbea de hrana aceasta, ne spunea Domnul Iisus, uitați-vă la păsările cerului și ne dă exemple pe corbi aceștia, puișorii de corb. Ce învățăm noi de la corb? Că avem corb și pe la noi și pe la dumneavoastră, cârduri mari și negre, că niciodată nu ne-o putem număra. Dar ce vor să ne învețe ei? Ce să mai învățăm de la ei? Și Domnul spunea, uite, ei așa câte zi mulți, ei n-au hambare, nu oară, nu seamănă, nu strâng și totuși Dumnezeu îi hrănește. Pe noi nu ne va hrăni Dumnezeu? Ne va hrăni Dumnezeu. Cel care a mulțit un de lemnul văduvei, cel care a mulțit făina văduvei din Sarepta, cel care a mulțit pâinele și pești în pustie, acela e Dumnezeul nostru. Are mâncare pentru fiecare. Vreți să vă liniștiți sufletul în seara aceasta? Vreți să eliminați îngrijorările legate de trup, că Dumnezeu ne poate hrăni? Ce învățăm noi de la corb? Învățăm o lecție. Am sacrificat cândva, într-o iarnă, acum câțiva ani, un animal la noi acasă și nu știam ce să fac cu băruntaile și măcelarul, că era iarnă, nu puteam să sap groapă, trebuie să-l duc undeva și măcelarul îmi spune, aruncă-l în grădină, că le-or mânca ciorile. Dar eu mă uit și zic, dar unde vezi dumitare ciori? De asta să nu te plânge, era un om bătrân. Și le-am aruncat în grădină și ca un cercetaș a venit un corb așa mare, plănând peste grădină, a făcut el acolo o apreciere la câtă hrană și a început să croncănească. Vă spun, cred că în jumătate de oră era 100, 200 și au mâncat tot de acolo. Și am înțeles eu că ciorile astea nu sunt foarte invidioase. Pleacă tinerii noștri în lucruri prin străinătate, unul nu-și vede capul de lucru și unul n-ai ce plăti chirie. Și spune, măi, nu mă poți lua o zi. Nu, tipu, am eu ceva bun de lucru și lucrez numai pentru mine și casa mea. Îmi pare rău pentru tine, n-am nimic. Dar la corp nu e așa. Când au găsit unul hrană, hai veniți toți aici. Și asta ne învață referitor la hrană. N-au provizi, n-au grânare, nu sunt invidioși. Și încă un lucru, nici nu sunt pretențioși la mâncare. Noi ne plângem că ne grem, dar nu știm cum să mai dăm la copiii noștri să-i amăgim, să iei o gură. Hai te rog ia de aici, hai te rog ia de dincoace, trăim vremuri binecuvântate. Să ne-o spună bătrânii care au prins război, am mai spus, dar noi fratele Ghițu Spoial îmi spunea, cu ocazia sărbătorilor de nașterea Domnului, mergeau copiii cu colinda și au primit câte un colac frumos, cu ulei și cu mac, și după ce au ieșit de acolo, au zvârlit colaci în grădină. Și bătrânul ăsta de 80 de ani a venit la învolul adunării, a început să plângă și nu putea predica. O spus, ce foame te-am prins eu când eram copil, mâncam clei de cireșe și nici acela nu-l găsem. Și eram evacuați în Prelipca și veneam în Bosanci și fugăreau ruși, călări cu caie și nu mâncam copiii câte 2-3 zile, era numai scheletul pe noi. Și acum întreba fratele Hrițcu de la Arbore, cumpărați pâine neagră, să vedeți cât de greu găsesc pâine neagră. Și cumpărăm haine la kilogram și tot plângem că e greu și tot pretențios și tot mofturos. Când ne învață Domnul lecția de la corp, eu spune, vă hrănesc, dar vă hrănesc cu ce am, cu ce vă dau, nu la pretențiile voastre. Deci de la corp învățăm să n-avem mofturi mari. Corpul mănâncă de toate. Să ne ajute și pe noi așa Dumnezeu. Amin. Că dacă noi vrem nu știu ce mâncări și nu știu ce mese ornate frumos și nu știu ce etichetă să avem, ne frământăm. Mâine am musafiri. Nu pot dormi tot noaptea că vin niște musafiri. Dar musafirii mănâncă. Noi suntem politicoși, primim bine, dar mănâncă mâncarea care ne-a dat-o Dumnezeu. Și noi de cu seară spunem ca psalmistul, eu mă culc și dorm în pace până mâine dimineață, că Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Și ce mai învățăm de la corb? Când ne cheamă Domnul la lecția asta și ne învață că atunci când corbii, care sunt totuși lacom și mănâncă mult, îți trimiși într-o lucrare de Dumnezeu, ei împlinesc. Era la pârâu Ilie și Dumnezeu o trimis, dacă ar fi trimis niște porumbei, ne-am găsit niște carne și porumbeii nu mănâncă carne. Și eu dus vreo idee. Dar corbii mănâncă carne. Dar de data asta le-a spus Dumnezeu la corb, luați carnea și duceți-o acolo. Poate spune și ție, ia un tort care l-ai făcut acum de sărbători și du-l. Cel mai frumos tort îl poți lua și îl duce la copiii aceia, că ei n-au mamă și poate nu au mâncat nicio prăjitură de sărbători. Și ia o oală cu sarmale și ia salata aceea ornată, cel mai frumos, care e pentru musafir. Și du-l la copiii aceia, că ei n-au mamă și ei n-au tată. Și la casa de copii și la noi au dus frațe la siret, la niște copii care mănâncă așa ca animale și care scapă flămânzi de se rupe inima. Asta lecție ne învață Dumnezeu. Din ceea ce avem, când ne trimite Dumnezeu să facem ca și corbi, să ne ducem, să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Amin? Vreți să dobândim o dihnă pentru suflet? Acceptăm autoritatea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, jugul patimilor, al robiei diavolului, îl aruncăm la pământ, îl sfărâmăm și acceptăm voia lui Dumnezeu. Vrem odihnă pentru suflet? Învățăm de la Domnul lecția blândețe și a smerenie. Vrem odihnă pentru suflet? Eliminăm îngrijorările legate de trup. Cu ce ne vom hrăni? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Că a venit împărăteasa din Seba, s-a minunat de tot ce era acolo la Solomon, și s-au minunat de hainele lui Solomon și de hainele slujitorilor. Dar vine Hristos și spune, apropo de hainele astea, uitați-vă la crinii din vale. Ei nu țes, nu torc, dar vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei, că pe aceștia Dumnezeu îi îmbracă. Are Dumnezeu haine și pentru noi. Amin? Și ajung la a doua nevoie și cu asta închei. Nevoia de vindecare. Nevoia de vindecare. Eu am întâlnit bolnavi cântând de bucurie. S-au dus trei surori odată la vicul să o îmbărbăteze pe o soră, care era de ani de zile în pat, și când o ieșit pe portiță spunea, noi ne-am dus la Maria să o îmbărbătăm, dar ea stă cu Domnul și ei ne-au îmbărbătat pe noi. Oameni care suferă în trupul lor, dar au făcut demarcația aceasta. Asta e boală pentru trup, Dumnezeu știe, Dumnezeu mă va vindeca, dar sufletul meu e liniștit. Dumnezeu să ne ajute. Eram în Vatra Dornei, vorbind de nevoia de vindecare, arătam că știe Domnul că avem nevoie. În ziua de sabat îl vede pe omul cu mâna uscată și ca să-i dea adevărată odihnă pe care nu i-o da sabatul, el îl vindecă și îl liniștește. Eram în Matra Dornei, stăm de vorbă cu fratele țăran într-un atelier de cizmărie. Și vine o soră, eu nu știam că e pocăită, dar vorbeam de cunoașterea Domnului și o întreb, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul? Și femeia se uită la mine și spune, da, eu îl cunosc pe Domnul. Și fratele țăranul, da, dumneai e sora Lucreța, ai pocăită de mulți ani. O, spune femeia, dacă știi cum am pocăit eu, frate, spune, mi-mi plac întâmplările astea. Și spune, eu am fost nevastă de polițai, soțul meu a fost ofițer. Am o soră de corp, mai mare decât mine, care stă lângă Vatra Dornei și care s-a pocăit. S-a dus la pocăit. Și când s-a dus la pocăit, sora mea, măritată, cu bărbat, cu copii, eu m-am dus adâns așa, e mai mic decât ea, spunea sora Lucreza. M-am dus și i-am tras o bătaie, când mi-a făcut de rușine. Și sora mea nu mi-a spus nimic, dacă tu vrei să mă bați, bate-mă. Eu l-am găsit pe Domnul. Și femeia asta îmi spunea, frate, Dumnezeu a îngăduit peste mine o boală. Ani de zile am fost purtat în toate spitalele din România. Vatra Dornei era o nimica, Târgu Mureș, București, Cluj. Și nicăieri n-am găsit leac pentru boala mea. Și când m-au adus la o recuperare la Vatra Dornei, m-au ținut câtva timp, a venit soțul meu care spunea, erau ofițări în poliție, și când se mă duc acasă, i-am spus, nu mă duce acasă, că n-am la ce mă duce. Du-mă, te rog, la sora mea de corp, să stau noaptea asta la ea. Și îmi povestea sora Lucreța cu un ochi în lacrimi. Îmi spunea, am fost la sora mea și i-am spus, uite, am atâția ani de zile, de când la boala mea nu este leac și nu este vindecare. Spune-mi, te rog, e sora mea, ce să-ți fac? Și ea spune, eu am pe unul care vindecă. Când eu m-am pocăit, tu ai venit și m-ai bătut. Dar eu te-am iertat, dacă tu te-ai pocăit, dacă ai venit la Domnul, Domnul meu te poate vindeca pe tine. Și i-au spus, lasă-mă cu pocăința ta, eu am venit să vorbesc cu tine ca cu o soră și iar îmi bagi pocăința înainte. Și spunea sora Lucreța, sora mea a plecat, a rămas singură să dorm, am văzut o Biblie, n-am citit niciodată în Biblie. Și am luat Biblia și am spus așa, Doamne, am auzit că unii citesc din Biblie și Tu le vorbești din Biblie, dacă vrei vorbește-mi și mie. Și îmi spunea sora, am deschis Sfânta Scriptură și am citit la femeia cu scurgere de sânge și spune, frate, asta era boala mea. Eu aveam 12 ani de când aveam hemoragie și nimeni nu mi-o putea opri. Și am citit că Hristos la o femeie cu scurgere de sânge o opri scurgerea asta. Și spune, m-am plecat pe genunchi. Așa o căldură a venit peste mine, așa am plâns înaintea lui Dumnezeu, nu m-a rugat niciodată decât rugăciuni scurte, care le spuneam eu, învățate pe de rost. Și am spus, Doamne, dacă Tu ai deschis cuvântul ăsta, și pentru mine e o minune, putea să deschidă la un lepros, putea să deschidă la roman, la corinteni, dar dacă Tu ai deschis cartea la femeia asta, te rog, vindecă-mă. Și îmi spunea sora Lucreța, m-am ridicat de pe genunchi, și în clipa aceea, așa cum eram femeie ortodoxă, Dumnezeu mi-a oprit hemoragia și-s vindecată până în ziua de azi. Dar eu pe genunchi am făcut o rugăciune, dacă Tu mă vindici, eu mă pocăiesc, Doamne. Și când am văzut că sunt vindecată, i-am spus soțul meu, eu mă pocăiesc. El știa probleme, a spus, bărbate, Dumnezeu m-a vindecat. Și el mă rocănos, fă ce vrei, dar unde să mă duc? M-am plecat pe genunchi, spunea sora, și m-a rugat, Doamne, unde să mă duc? Și Domnul mi-a arătat într-un vis Vatra Dornei, mi-a arătat drumul, mi-a arătat adunarea, mi-a arătat ușa, mi-a arătat frață. Și duminică am luat Biblia în mână și m-am dus după visul acela. Am nimerit la poartă, am intrat pe ușă și am văzut adunarea, că Domnul mi-a spus, acolo să te duci. Astăzi, sora Lucreța este membru Biserica Pentecostală din Vatra Dornei. Și eu spun, slăvit să fie Domnul. Știe Domnul că ai nevoie de vindecare? Știe Domnul. Povesteam aseară fraților din Micălaca, în urmă cu două săptămâni, cu două săptămâni jumate, era vinerea, au niște frați din Botoșan la noi. Și au venit câțiva mai mulți la rugăciune și au venit o soră de-a mea, sora mea de corp, Mariana, mai mică decât mine, cu 6 ani de zile. Ea avusese cândva hepatită mecanică, se plângea că o doare ficatul, dar nu mai vorbisem cu ea, ea avea problemele, ei, eu ale mele. Și când la rugăciunea asta, așa se zbătea în plâns, așa plângea de tare, și sora mea, eu m-a oprit de rugăciune, a spus, oare ce are Mariana? Nu știam unde caz, copii sănătoși, are un tir cu care lucrează soțul, merge bine, nu știam, oare ce are? Și se ridică de pe genunchi și fratele Sfânt Octav îi spunea, mi-a arătat Domnul lucrare, tu spui femeii că ești neînsemnată și că Dumnezeu în poporul ăsta are oameni temători, are oameni puternici, oameni plini de Duhul Sfânt la care le ascultă rugăciunea și că pe tine nu te bagă în seamă că ești o femeie neînsemnată și că rugăciunea ta n-are valoare. Și cum vorbea fratele militaros, o spus Dumnezeu să faci cerere, să te bage în față, că El îți ia cererea în față. Sora mea a început a plânge, dar eu nu știam. Vineri, asta a fost vineri seara, duminică ne-am dus în biserica din Sfântul Ilie, împreună cu fratele Liviu Geniu, cu fratele Franciuc, cu fratele Axinte Jean, bătrânul, Axinte Octav, și după o zi de post plină în adunare și rugăciune, au fost chemați frați și surori la ungeri cu un de lemn. O ieșit și sora mea. Eu nu știam că este bolnavă, știam că a avut probleme. Dar a ieșit, i-a făcut ungerea și miercuri merge la ecograf. Și vine de la ecograf și vine la noi cu tata și îmi spune, voi nu știți nimic, că nu v-am spus. Când am fost la ultimul ecograf, doctorița Tătăranu, specialista numărul 1 din Suceava, m-a întrebat, femeie, câți ani ai? 40. Ficatul dumneavoastră tale îi terminat, nu te amăgesc. Îi crupi, îi granuli tot, nu mai lucrează. Și îmi spunea Mariana, așa mă durea ficatul, așa mi-era de rău și când mi-a spus că sunt terminată, nu vreau să te amăgesc. Acum, miercuri, a fost la doctorița Tătăranu, a făcut iarăși un control, a făcut ecograf și a spus, Doamne, este bine. Dar Mariana îi spune, Doamna doctor, uitați-vă rău mai atent la ficatul meu, că acolo am probleme. Și ea se uită și spune, Doamnă, ficatul dumitale e ca un ficat de copil, cu ăsta au trăit 100 de ani, n-are nimic ficatul. Și ea a început a plânge, a venit la noi acasă, a venit împreună cu taică, mi-a spune, băi, voi știți că la Zicov Dumnezeu m-a vindecat? Și eu știu acum că Dumnezeu a vindecat. Și atunci mă întreb, știe Dumnezeu că ai nevoie de sănătate? Știe de Dumnezeu că ai nevoie de vindecare? Eu hotărât lucru spun, Dumnezeu știe, fraților. Dar îngrijorările legate de trup, hai să le eliminăm din viața noastră. Dacă vrei să ai o dihnă în sufletul tău, acceptă autoritatea jugului Dumnezeu, voia lui Dumnezeu în viața ta. Învață de la el lecția blândeții și a smereniei și elimină în clipa aceasta toate îngrijorările legate de trup și vei găsi o odihnă pentru sufletul tău. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș mai face o referire la odihna finală. Că cei care în seara aceasta vin aici, eu sunt convins că în seara aceasta Dumnezeu vă dă odihnă acum când ascultați Evanghelia. Dar nu pot să trec ușor peste odihna finală, peste chemarea cealaltă, care se va auzi odată, veniți binecuvântatului meu, tatălui meu. Cine vine în seara aceasta la Hristos, va auzi și atunci, a doua oară, aceeași chemare. Și dacă spunem că în odihna noastră, în diagrama spațiu-timp, nu contează timpul, căci odihna noastră e dată de o persoană, vreau să vă spun, contează timpul numai când vii în odihnă. Și Apostolul Pavel spunea în Evrei, parcă în capitolul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stăm în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Amin.